studiyamızın qonağı ilə indi biz Qarabağ məsələsindən danışacağıq. Problemin həllindən, həlli istiqamətində gedən müzakirələrdən və bu barədə səslənən əlbəttə ki sonuncu fikirlərdən danışacağıq. Bu məsələ ilə bağlı biz studiyamızda Xaləddin İbrahimlini dəvət eləmişik. Xaləddin bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Xoş gördük.
Minnətdarıq dəvətimizi qəbul etdiyiniz üçün. Dinləyicilərə bildirim ki, bugün Araz Əzimov, Xarici İşlər Nazirinin müavini Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı jurnalistlərin bir müxtəlif suallarını cavablandırdı və o belə bir fikir səsləndirib ki, prezidentlər, yəni Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü yaxın vaxtlarda görüşü keçiriləcək, görüş nəzərdə tutulub və düzdür, görüşün yeri, vaxtı barədə konkret bir şey deməsə də Xarici İşlər Nazirinin müavini, amma görüşdə hansı ümidlər, nə gözləyirik görüşdən, o barədə suala cavab verərkən bildirdi ki, birincisi, əsaslı və prinsipial formada müzakirələrin aparılmasını, ikincisi, qarşı tərəfin bu müzakirələrdə keçən görüşdə tutduğu mövqeyinin dəyişdirilməsini gözləyir Azərbaycan tərəfi. Əgər Ermənistan mövqeyində dəyişiklik olması, deməli dəyişiklik olmasa, inkişafdan danışmaq mümkün olmayacaq. Araz Əzimov belə deyir və o eyni zamanda o fikir məsələ ilə bağlı başqa fikirlərə də toxunur, kompromislərdən danışır, bildirir ki, Azərbaycan mövqe öz mövqeyində kompromislərə yer saxlayıbdır. Yəni belə bir yer var, Araz Əzimov deyir, kompromislərə yer var. İndi biz Xaləddin İbrahimli ilə bu barədə danışırıq. Xaləddin bəy, bu əlbəttə əslində belə baxanda deyək ki, prezidentlərin növbəti görüşü nəzərdə tutulur, gözlənilir. Bu uzun illərdir artıq bu barədə hər neçə görüşlər keçirilir, söhbətlər olur. Yeri gələndə biz də danışırıq bu barədə. Amma deyək ki, son hadisələr, xatırlayırsınız, məsələn, ən azı bir neçə gün bundan qabaq Binəqədi rayonunda məcburi köçkünlərə ev verilirdi. Dövlət başçısı orada köçkünlər qarşısında çıxış eləyəndə müxtəlif fikirlər səsləndirdi. Fikirlərdən biri də o idi ki, Azərbaycan müharibə istəmir, amma sülh yolu ilə də olmur. Əvvəl belə idi də, sülhlə olmasa başqa addımlar atar, amma indi sülh yolu ilə olmur. Biz bu barədə əlbəttə studiyada müzakirə elədik. Amma indi sizdən soruşmaq istəyirəm. Bax, həmən çıxışın fonu və sonra yenə görüş, görüşdən gözləntilər. Necə dəyərləndirmək olar bunu?
Ümumiyyətlə, son vaxtlar beynəlxalq aləmdə, əvvəlcə bir beynəlxalq aləmdəki vəziyyətlər nəzər salaq, Dağlıq Qarabağ və Dağlıq Qarabağ kimi münaqişələrin həlli istiqamətində optimal bir mühitin yaranması haqqında fikir söyləmək olar. Bir il əvvəl belə bir fikir söyləmək bir qədər çətin idi. Amma indi böyük dövlətlər, hansılar ki, onların maraqları toxuşur, onlar bir sıra məsələlərdə razılığa gələ bilirlər və hətta bir sıra planeti mən dərdim ki, narahat edən məsələlərlə bağlı dil tapa bilirlər. Söhbət gedir tutaq ki, Çin və Amerika Birləşmiş Ştatlarından, söhbət gedir Rusiya və Amerika Birləşmiş Ştatlarından. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağ məsələsinə münasibətdə də tərəflərin konstruktiv əvvəlkilərə nisbətən konstruktiv mövqe nümayiş etdiklərini və mən dərdim ki, gerçəkdən ümumiyyətlə münaqişələrin həllini istədikləri görünür. Sanki indi dünya bir qədər demokratiyadan, ondan sonra insan haqlarından az danışmağa başlayıbdı və daha çox bu qaynar münaqişələrdə və yaxud da dondurulmuş münaqişə bölgələrində bu münaqişələrin həllinə çalışır. Bu nöqtəyi nəzərdən beynəlxalq aləmdə mən dərdim ki, optimal bir mühitin yarandığı fikrini söyləmək olar. Əvvəlki görüşdə Azərbaycan tərəfində qeyd elədiyi kimi sizi də xatırlatdınız. Əvvəlki görüşdə Ermənistan tərəfin qeyri-konstruktivliyi haqqında rəsmi məqamlarda, eləcə də şərhçilərin dilindən müəyyən fikirlər səslənmişdi. Heç şübhəsiz hansı məsələdirsə, erməni tərəfi yenə qeyri-konstruktiv hərəkətlər eləmişdi. O baxımdan Dağlıq Qarabağ məsələsinin münaqişəsinin tənzimlənməsi istiqamətində əvvəlki görüşdə irəliyə hansısa da addım atılmadan danışmadı. Danışılmadı. Amma indi bu konkret olaraq bunun nədən ibarət olduğunu biz bilmirik. Amma təxmin eləmək olar ki, bu Laçın dəhlizinin statusundan bağlı müəyyən fikir ayrılıqları var. Dağlı Qarabağın siyasi hüquqi statusundan bağlı müəyyən razılaşmayan məqamlar var filan. Yəni bu məsələləri hələ ki biz təxmin eləyirik. Hər halda güman eləyirik ki, güman eləyək ki, ümid eləyək ki, bu görüşlərdə, bu görüşdə Ermənistan tərəfi özünün bir konstruktiv mövqeyindən konstruktiv mövqeyə tərəf meyllənəcək. Biz bunu ümid eləyirik. Amma Azərbaycan prezidentinin də yenə əvvəlki məqamlarda bu Moskva görüşünə qədər, Moskva protokoluna qədər ki, müharibə barədə xatırlamaları olurdu. Bu da onunla xəbər verir ki, bir daha məncə görüş öncəsi Ermənistan tərəfə mesaj verilir ki, Azərbaycan tərəfi müharibəyə əl atmağa, məsələni hərbi yolla həll etməyə sürükləməyin. Yəni, Azərbaycan bir işğala məruz qalan tərəf kimi özünün müharibə hüququnu hər zaman özündə saxlayır.
Bax, 1993-cü ildə belə götürəndə artıq bu söhbətlər gedir, yəni bu işğal başa çatır həmin il, ümumi götürəndə sonra atəşkəs elan olunur və ondan sonraki müddətdə danışıqlar da hər dəfə tam eyni olmasa da təxminən bu cür fikirlər səslənir. Sülh ilə istənilir, amma lazım olsa başqa varianta. İndi bunlar işlənmiş, hamının tanıdığı sözlərdir və fikir verirsiniz, sizə qeyri-konstruktiv sözü də artıq kifayət qədər bu Dağlıq Qarabağ prosesində özünə yer eləmiş terminlərdən birinə çevrilibdir. İndi gəlin belə düşünək, Ermənistan əslində fikrini açıq deyir. Dağlıq Qarabağı müstəqil olmasını istəyir. Yəni, Azərbaycandan ayrılmasını istəyir də, belə deyək. Və həmən fikirdən də danışıqlara gəlir. Necə fikirləşirsiniz? Məsələ aydındır, fikir aydındır, istək aydındır və ondan gəlir və sonra ona qeyri-konstruktiv mövqe tutmaqda, məsələn, ittiham olunur. Bu istədiyinin tərəfində dayanır belə götürəndə. Buna münasibətiniz bilmək istəyirəm.
Necə Ermənistan... Açıq danışsaq, Ermənistan Dağlıq Qarabağ məsələsində eləcə də özünün iddialarınla bağlı olan məsələdə müasir beynəlxalq münasibətlər sisteminə daban-dabana zidd olan, müasir beynəlxalq hüquqa daban-dabana zidd olan mövqədən çıxış edir. Bu çox arxaik bir mövqədir, çox vaxtı keçmiş ideologiyadır. 19-cu əsrin sonlarında, 20-ci əsrlərin əvvəllərində iddialar konsepsiyası deyilən bir konsepsiya, ideologiya ortalığa qoydular. Bu nə qədər beynəlxalq aləmdə Ermənistanın və ermənilərin nə qədər ciddi dəstəyi olsa da, bu başarıya varmayan bir konsepsiyadır. Çünki təkrar eləyirəm, gücə istinad eləyən beynəlxalq hüququ, beynəlxalq münasibətlər sistemi tamamilə tanımayan bir kənara qoyan bir konsepsiyadır. Və Ermənistanın bugün təcrid olmuş vəziyyətdə qalması da onun bu iddialar ideologiyasından irəli gəlir. Hər halda təkcə Azərbaycan tərəfi yox, bütün dünya, o cümlədən son vaxtlar Ermənistanla münasibətlərini normallaşdırmaq istəyində olduğunu bəyan edən Türkiyədə ermənilərə açıq şəkildə deyirlər ki, siz bu düşüncələrinizdən, bu vaxtı keçmiş ideologiyanızdan əl götürün. Yəni, bu qeyri-konstruktiv deyəndə o nəzərdə tutulur. Konstruktiv bir mövqeyə gəlin, beynəlxalq hüquqa, beynəlxalq münasibətlərə uyuşan bir mövqeyə gəlin. Ondan sonra üzləşdiyiniz çox ciddi problemlər, çox ciddi məsələlər də ortadan qalxacaq. O cümlədən sizin inteqrasiya məsələnizdə, o cümlədən sizin ətraf dünyaya bağlanmaq məsələniz, inteqrasiya məsələniz və s. və ilə axır sosial məsələ, iqtisadi məsələlər bunlar ortadan qalxacaq. Ola bilsin ki, Avropa Birliyi də son vaxtlar çox ciddi şəkildə israr eləyir. Rusiya və Amerika sinxron fəaliyyətdə olan bir tərəf kimi görünür Dağlıq Qarabağ münaqişəsində. Türkiyə bu tərəfdən öz belə deyək, sözünü dedi, mövqeyini qoydu və bundan sonra Ermənistandan addım atılmasını gözləyir. Məncə, indi tərəflərin çoxu bu münaqişənin həllində maraqlı olan tərəflərin çoxu məncə Ermənistanın razılığa gəlməsini gözləyirlər. Ona görə də Azərbaycan tərəfi xatırlatma yapır. Azərbaycan tərəfi xatırladır ki, bu razılığa gəlməsə, hamınız şahid olursunuz, hamınız görürsünüz ki, bu iddialarından, o cümlədən bu müstəqillik də bir iddiadır. Vaxtı keçmiş bir iddiadır. Yəni, 19-cu əsrə ait bir iddiadır. Ondan əl götürməsələr, Azərbaycan tərəfi müharibəyə məcbur olur. Azərbaycan tərəfi müharibəyə sürüklənir. Onun qeyri-konstruktivlik deyəndə əsasən o nəzərdə tutulur.
Halətin bəy, prezidentlərin görüşü olacaq, indi vaxtı da dəqiqləşəcək birazdan, sözsüz ki, yeri də və o görüş də olub qutaracaq, sonra ola bilsin ki, həmin görüşünə bağlı biz yenə bu studiyada oturub bu məsələni müzakirə eləyəcəyik və bir məsələ, yəni ehtimal, indi mən siyasi şərh vermirəm, sadəcə bu mütəxəssislərin gəldiyi qənaətləri üst-üstə yığıb, onların da dediyi bir ehtimalı istəyirəm deyəm, ehtimal bu görüşdə də heç nəyin əldə edilməməsi. Yəni, bu hadisə yəqin çox baş verir deyin, bu qərara gəlirlər ki, bu görüşdə də nəsə bir ciddi bir şey alınmayacaq. Niyə gedir prezidentlər görüşə? Niyə deyək ki, Azərbaycan prezidenti bu görüşə gedir? Bax, bunun xeyri nədir?
Bütün məsələləri, bütün münaqişələri həll eləmək üçün hökmən dialoq lazımdır. Söhbət aparmaq, danışıq aparmaq lazımdır. Onun üçün də əlbəttə ki, üz-üzə oturmaq lazımdır, görüşmək lazımdır. Bunun sadə izahı bundan ibarətdir. Amma mən biraz əvvəl də xatırlatmışdım. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin doğrudan da 2010-cu ildə əsasən həll olacağı ilə bağlı deyilənlərə inanırım. Çünki istər dünyada baş verən proseslər, istər bölgədə baş verən proseslərin məntiqi, və Türkiyənin bir iradə ortalığa qoyması, eyni zamanda Amerika-Rusiya münasibətləri onu deyir ki, Dağlıq Qarabağla bağlı situasiya yaranıbdır. Bunun həllinlə bağlı situasiya yaranıb. Ola bilsin ki, həll olunmasın bu 2010-cu ildə. Amma hər halda həll olunmasa, o daha ciddi bir yeni mərhələyə keçəcəkdir. Daha mürəkkəb bir mərhələyə keçəcəkdir onun həlli. Amma həllinlə bağlı da əvvəlkinə nisbətən müəyyən ümidlər yaranıbdır. Və bunu Azərbaycan tərəfi də bəzən açıq şəkildə söylüyür. Hətta Ermənistan tərəfindən də belə fikirlər, mülahizələr. O cümlədən Rusiyanın özündən, Türkiyədən, Amerika Birləşmiş Ştatlarından, Avropa Birliyindən bu cür inandırıcı, optimist fikirlər gəlir. Heç şübhəsiz ciddi siyasi adamlar hansısa da ciddi informasiyalara əsaslanıb deyirlər. Biz bu danışıqların detalını bilməsək də. Və eyni zamanda biz şərhçilər də məntiqlə bu qənaətə gəlirik ki, bu münaqişənin eləcə də digər münaqişələrin, hətta mən dərdim ki, digər münaqişələrin də həlli istiqamətində ciddi addımlar atılır, səylər göstərilir. Bax, bu dövr, bir hal-hazırda yaşadığımız dövr, yəqin ki, yaxın illərdə bu proses davam edəcək. Daha çox elə bil ki, beynəlxalq qüvvələr, böyük dövlətlər münaqişələrin həllinə konsentrasiya olunubdur. Məncə, təsadüfən demədim ki, indi demokratiyadan və insan haqlarından daha az danışılır. Nəinki münaqişələrdən, nəinki o ideoloji, dünyadakı ideoloji çatların, şərq-qərb arasında ideoloji çatların aradan qaldırılması və bunun içərisində heç şübhəsiz münaqişələr də var ki, o münaqişələrin sırasında Fələstin məsələsi öndə dayanan məsələlərdir. İranın o nüvə məsələsi öndə dayan məsələlərdir. Bundan çıxış eləyərək deyə bilərik ki, belə bir 2010-cu ildə biz belə bir situasiyanı şahid olacaq. Yəni, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsasən həll olunmasını. Və çox təəssüflər olsun ki, bu Türkiyə məsələsinə bizdə bəzən şərhlərdə də yanlışlıq getdi, bəzən tələskənliyə yol verdilər. Türkiyə tərəfdən bu münaqişənin həllinə müəyyən bir baza hazırlığı görülür. Müəyyən bir baza hazırlığının görüldüyü qənaətindəyəm mən.
Və Türkiyə rəsmilərinin bəyanatlarında son bəyanatı bildirir ki, Türkiyə hərəkət eləməsə dəyişiklik olmayacaq.
Bəli, və o da belə söyləməyə əsas verir ki, deyək ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həllində onların da informasiyası var, onların da məlumatı var. Müəyyən optimist ipucuları görünür. Müəyyən optimist ipucuları görünür. Hər halda Ermənistan bu münaqişənin həlli istiqamətində müəyyən addımlar atmasa, hesab edirəm ki, özünü daha çox pis duruma gətirəcək və Qafqaz bölgəsi üçün də yeni bir arzulmaz mərhələn başlanmasına rəvaz verəcək.
Siz dediniz ki, 2010-cu ildə həllinə ümid edirsiniz ki, belə bir ehtimal var ki, həll, amma demədiniz ki, necə həll olunacaq, yəni kimin xeyrinə?
Mən əsasən həllini nəzərdə tuturam. Bu münaqişə, bu cür münaqişələr əlbəttə ki, belə deyək, bir dəfəlik və qəti şəkildə həll olunan münaqişələr deyil. Bu nizamlanma prosesi bir müddət davam edəcəkdir. Heç şübhəsiz Azərbaycan tərəfi özünün prinsipal mövqeyindən dala çəkilən deyil. Bu dəfələrlə qeyd olunubdur. Azərbaycan Dağlıq Qarabağ heç vaxt müstəqillik olmayacaq şəklində. Bu kifayət qədər açıq və qəti bir ifadədir və Azərbaycan mövqeyini əks elətdirir. Amma reallıq da ondan ibarətdir ki, əgər Dağlıq Qarabağa yüksək status, müxtariyyət statusu verilirsə də, Azərbaycan tərəfi də bunu açıqca bəyan edir və dəfələrlə deyir, bu da ermənilərin qabağa doğru atdığı bir addım, növbəti bir addımdır. Əvvəlcə məhdud müxtariyyət, indi yüksək müxtariyyət. Hər halda bunlar da qabağa doğru bir addım atır və bu elə mahiyyət etibarilə kompromisin özüdür və bundan o tərəfə o xeyir məsələsinə gəlincə bu kimin xeyrinə həll olunacaqdır. Bu iki prinsip, bu iki tez yan-yana qoyanda belə məlum olur ki, hər iki tərəfin xeyrinədir. Onlar statusda bir addım qabağa gəlirlər, reallıq odur və Azərbaycan tərəfi də Dağlıq Qarabağ adlanan ərazisini Azərbaycan ərazisi olaraq mühafizə edir.
Hər halda mən xatırlayıram, deyək ki, 2003-cü ildə o vaxt prezident seçkiləri ərəfəsi idi, ondan sonra 2005-ci ildə parlament seçkilərindən əvvəl və sonra 2008-ci il prezident seçkiləri və ümumiyyətlə sadəcə təkcə seçkilər yox, regionda gedən hadisələr hər illərdə təxminən ümidlər olurdu və deyək ki, hətta həm sədrlərin özləri bildirirdilər ki, deyəsən gələnin həll edəcəyik, artıq məsələ yetişib. Bu 2007-ci ildə də belə olub, siz də xatırlayırsınız.
Bəli.
Və onların hamısında da hansısa bir səbəb var idi. Yəni, o cür düşünməyə, o cür deməyə. Gah regionda İran məsələsi olurdu və xırda münaqişələri götürək ki, İranla məsələ qalandı, bu məsələ daha müthəll olunsun və s. Seçkilər ərəfəsi deyirdilər ki, deyəsən, məsələ həll olunur, sadəcə bu seçkiləri yola verib, sonra konkret addım atılacaq. Ermənistanda olan seçkilər, Azərbaycanda olan seçkilər. Amma həmən səbəblərin o ümidli doğuran, ümidi yaradan, ümidli danışmağa stimul verən səbəb lərin sonunda heç biri özünü doğrultmurdu. Yəni bu illərdə sizdən bu barədə bizim də söhbətimiz olub əvvəllərdə. İndiki səbəb, bax sizin izah elədiyiniz, heç şübhəsiz ki, bu səbəb əvvəlki səbəblərə oxşamır. Bu özünün o məsrabına görə belə deyək, əvvəlkilərdən daha böyük səbəbdir. Sözsüz ki, region, qlobalizasiya, dövlətlərin rəhbərliyindəki dəyişikliklər və s. böyük dövlətlərdən gedir söhbət. Amma bu səbəbin özünün hər halda ehtimal var özünü doğrultmaması yoxsa yox?
Əlbəttə, bütün hallarda ehtimal var. Bütün hallarda biz sadəcə olaraq təhlil nəticəsində aldığımız sonuçlar, qənaətləri dilə gətiririk. Ola bilsin ki, 2010-da da həll olunmalıdır bu məsələ və bundan sonra daha belə də xoşa gəlməyən yeni bir mərhələnin başlanğıcının olacağını mən qeyd elədim. Amma hər halda mən ümidliyəm. Mən 2008-ci ildə heç vaxt deməmişəm ki, bu 2009-cu ildə həll oluna bilər.
Həmsədirlər demişdilər.
Həmsədirlər demişdilər.
O sizdən bizdən daha biraz artıq bilən həmsədirlər.
Əlbəttə bir xeyli dərəcədə onlar məlumatlıdırlar.
Biraz mən idi, biraz.
2009-cu ildir artıq, 2009-cu ildə və mənim mülahizələrimə və müşahidələrimə görə bu 2010-cu ildə həll oluna bilər.